Ցուցադրական պայթյուն Կարմիր բանակի սավառնակների հարձակումը վերսկսվեց հաջորդ օրը։ Մենք Նորայի հետ նստած էինք լաբորատորիայում, երբ տագնապի ազդանշան լսեցինք։ Միմյանց նայելով, լռելիային համաձայնությամբ գցեցինք մեր փորձանոթները, արագությամբ հագնվեցինք և բարձրացանք դիտարանը։ Ցերեկվա ժամը 12-ն էր։ Մոխրագույն ամպերի շղարշը պատել էր երկինքը։ Մեր գլխավերևը, բարձրում, դռում էր մի սավառնակ, բայց այն տեսանելի չէր։ Ես հասկացա մեր օդաչուների տակտիկան. վերցնել մեծ բարձրություն և թրչել, քողարկվելով իրենցից ներքևում գտնվող ամպերով։ Հավանաբար մեր հրամանատարությունը որոշել էր ոչ թե խոշոր ուժեր նետել, այլ միայնակ գրոհների դիմել։ Դա տվյալ պայմաններում միանգամայն խելամիտ տակտիկա էր։ Բայց ավաղ, դա էլ նպատակին չհասավ։ Միստր Բեյլին հիրավի փոթորիկների տիրակալն էր։ Նախքան սավառնակը կհաստեր զենիթին, գործի դրվեցին հսկայական հողմահարիչները, և երկինք մղվեց օդի մի հզոր սյուն։ Այդ օդային խոյահարումը ամպերի մեջ անցք բացեց, և ամպերը արագությամբ ցրվեցին։ Երևաց լուրթ երկինքը։ Իսկ սավառնակը, մենք դրան այդպես էլ չտեսանք։ Բարձրացած փոթորիկի մռնչունի մեջ ես լսեցի շնչասպառ եղող մոտորի ընդվիճումներով լսվող մի քանի հնչյունները, որոնք նման էին վիրավոր արծվի մահամերց ընդհատ ծղրտոցներին։ Քամին ամպերի հետ միասին սավառնակը շպրտել էր հեռու։ Հենց նույն օրն էլ ես ռադիոյով իմացա առաջին մարտերի արդյունքները։ Եթե միայն զոհերի թիվը ստրատեգիական նկատառումներով թաքտված չէր, որը պնդում էր Բեյլին, ապա մեր օդային նավատորմի կորուստները այնքան էլ մեծ չէին, ինչից որ ես վախենում էի։ Սպանված էին 3 օդաչու, վիրավորված 6-ը, խորտակված էին 2 սավառնակ, իսկ օդային մեքենաների մեծամասնությանը հաջողվել էր խույս տալ, բայց հողմը նրանց քշել տարել էր մի քանի 100 կիլոմետր։ Չնայած այդ կորուստերին, արձակվողների ոգին ընկճված չէր։ Կառավարությունը հայտարարել էր, որ պայքարը չի դադարեցնի, մինչև թշնամին չոչնչացվի։ «Կտեսնենք, թե ով ում կոչնչացնի», ամբարտավանորեն ասում էր Բեյլին։ «Նրանք դեռին բոլոր նվերները չեն կերել»։ Հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում օդային հարձակումները շարունակվում էին, բայց նորից նույն արդյունքով։ Ձայնահզորիչները դեռ շատ առաջ էին նախազգուշացնում սավառնակների երևալու մասին, չնայած խլացուցիչների օգտագործմանը, որոնք գրեթե ոչնչացնում էին մոտորների աղմուկը։ Ամեն անգամ սավառնակները դեպի ետ և հեռու էին շպրտվում։ Այդ օյոնի քթանցքը արդեն հռչակավոր էր դարձել ամբողջ աշխարում։ Այն մեծ թափով բաց էր թողնում օդը, և հիմա բոլորովին ներս չէր քաշում, որպեսի սավառնակների հետ միասին ռումբերն էլ ներս չքաշի, որոնք հողմահարիչի մեջ կարող էին պայթել։ Վերջապես մեր օդաչուները, ըստ երևույթին, համոզվեցին քաղաքի վրա օդից հարձակվելու անհնարինության մասին։ Օդային գրոհները դադարեցվեցին։ «Խելքի եկան», ասաց Բեյլին։ «Ափսոս միայն օդը, որ հարկ եղավ այնքան շատ բաց թողնել, բայց պատերազմը առանց կորուստների չի լինի. ես իմ օդը նորից ներս կքաշեմ ինձ մոտ. նրանք էլի կգան մեզ մոտ, ծնկաչոք սողալով կգան, և կսկսեն աղաչել ու պաղատել մի փոքրիկ ումպի համար»։ Նորից ձգվեցին սպասումի տագնապալի օրերը։ Պահակայինները կանգնած էին իրենց դիտակայանների վրա, հիշեցնելով պատերազմի մասին, բայց փոքրիկ քաղաքում կյանքն ընթանում էր իր կարգով։ Մի քանի շաբաթ հետո Այդ անդորությունը խանգարվեց հեռավոր հրետանակոծության ձայներով։ Դա նմանվում էր հրետանային կրակոցի, բայց պայթյուններ չէի լսում։ Այդ տեղի ունեցավ գիշերը, առավոտյան դեմ։ Ես շուտ հագնվեցի և դուրս եկա միջանցք։ Այնտեղ ես անսպասելիորեն բախվեցի Բեյլիին։
«Ձեր ընկերները չեն հանգստանում»,
չարությամբ ասաց նա։
«Նրանք բերել են հեռահար թնդանոթներ և ուզում են ջախջախել քաղաքը։ Տխմարներ, նրանք չեն հասկանում, որ դրանով միայն արագացնում են ամբողջ աշխարհի մահը։ Այժմ այլևս կարիք չկա թաքցնելու ձեր ներկայությունն այստեղ. Գնանք ինձ հետ ռադիոկայան, դուք ինձ պետք եք»։ «Ուղարկեցեք ռադիոհեռագիր»,
ասաց Բեյլին Լյուկին, երբ մենք մտանք նրա առանձնասենյակը։ Լյուկը նստեց հաղորդիչի մոտ, Բեյլին սկսեց թելադրել։
«Բանակի հրամանատարին, անմիջապես դադարեցրեք ռմբակոծությունը. եթե նույնիսկ մի արկ ընկնի միստր Բեյլիի ստորերկրյա քաղաքը, ապա տեղի կունենա համաշխարային կատաստրոֆ. քաղաքում գտնվում են հեղուկ ջրացնի հսկայական պաշարներ. ջրացնի արտահոսման և նրա բոցավառման ժամանակ տեղի կունենա հեղուկ օդի և ջրացնի միացություն. և այդ միացությունը, չնայած հեղուկ օդի ծայրահեղ ցածր ջերմաստիճանին, կառաջացնի վիթխարի ջերմությամբ բոց ունեցող շառաչող գազ. Այդ կլինի հեղուկ օդի մեջ թթվացնի խիստ մեծ համակենտրոնացման հետևանք. Դրանից առաջացող ջերմությունը ամբողջ հեղուկ օդը կփոխարկի գազայինի. տեղի կունենա միջտեսնված ուժի պայթյուն. բարձրացած պտուտահողմը երկրի երեսից կսրբի և կքշի քաղաքները և գյուղերը. կճայթի մարդկության պատմության մեջ երբեք չլսված կատաստրոֆ. Կալիմենկո,
դուք ուզում եք, որպեսի այդ ռադիոհեռագիրը իմ անունով լինի»,
զարմանքով հարցրի ես։
«Այո, ձեր անունով. իսկ միթե դուք ինքներդ չեք ուզում նախազգուշացնել այդ սարսափելի կատաստրոֆի համար»։ «Նրանք ձեզ ավելի շուտ կհավատան, քան թե ինձ. ես չեմ ստում. դուք ինքներդ տեսաք հեղուկ ջրացինը, հեղուկ օդի լճերը, օդային գնդիկների կույտերը. Վերջապես, եթե չեք հավատում, կարող եք հարցնել պրոֆեսոր Էնգելբրեկտին»։
«Բայց միթե Էնգելբրեկտը Բեյլիի կողմն է»,
այս միտքը ծագեց իմ մեջ։
«Ոչ, ես չեմ կարող ուղարկել այդպիսի ռադիոհեռագիր»,
պատասխանեցի ես։
«Ինչու»?
«Որովհետև ես հավատում եմ միայն այն բանին, ինչ որ իմ աչքերով եմ տեսել. օդային գնդիկների գործողությունն ինձ անհայտ է»։
«Ահա թե ինչ, դուք չեք հավատում ինձ, դե շատ լավ, ես ձեզ հնարավորություն կտամ դրանում համոզվելու»։ «Այդ ինձ համար էժան չի նստի, բայց ձեր ընկերների վրա շատ ավելի թանկ կնստի»։
Եվ դառնալով դեպի Լյուկը, ավելացրեց.
«Իսկ հեռագիրը համենայն դեպս դուք ուղարկեք Կալիմենկոյի անունով. առանց նրա համաձայնության էլ յոլա կգնանք»։
«Ոչ, ես բողոքում եմ»։
«Ինչքան կուզեք, գնանք այստեղից»։
Ես անշարժ կանգնել էի։
«Ուզում եք, որ ես բանտարկեմ ձեզ»։
Ես նրա ձեռքում էի։ ձերբակալվելը ոչնչի չէր օգնի։ «Իսկ ես եթե ազատության մեջ մնամ, դեռևս կարող եմ Բեյլիին էլի վնաս պատճառել»։ Արկադրված եղա ենթարկվել։ Հեռագիրն ուղարկված էր և ընդունված։ Միարժամանակ հրետանիները լռում էին։ Հավանական էր, որ հրամանատարությունը կապվել էր Մոսկվայի հետ։ Բայց հաջորդ օրը հրետանիները վերստին որոտացին։ Արկերից մեկը պայթեց խառնարանի ստորոտին, Բեյլին որոշեց, որ այլևս չի կարելի ռիսկի ենթարկվել, և կարգադրեց ցուցադրական դաս տալ։ Կրկին անգամ ռադիոհեռագիր ուղարկվեց, որով այս անգամ նախազգուշացվում էր, որ միստր Բեյլին կպարպի իր օդային զենքի պաշարների 1 միլիոներորդական մասը, որպեսի և թշնամուն, և ամբողջ աշխարհին համոզի, թե ինչպիսի գործողություն պետք է առաջացնի ամբողջ քաղաքի պայթյունը։ Խառնարանի արևմտյան լանջի վրա գլորելով հանեցին մի քանի տակառներ, որոնք լցված էին արտաքինից անվնաս շողշողացող գնդիկներով։ Բոլոր դռնակները պինդ փակված էին։ Բեյլին ինձ և Նորային հրավիրեց ժայռի մեջ, նրա գագաթին մոտ բացված մի փոքր պատուհանից դիտելու պայթման գործողությունը։ Պատուհանի մեջ ամրացված էր 5 սանտիմետր հաստությամբ ապակի։
«Դե, սքանչացեք ինքներդ», ասաց նա, «թե ինչպես են ներգործում իմ գնդիկները»։
«Նրանք դեռևս հանգստությամբ պառկած են, չնայած այն բանին, որ օդում ջերմաստիճանը զրոյից ընդամենը 12 աստիճան ցածր է, իսկ մթնոլորտային ճնշումը նույնիսկ սովորականից էլ պակաս է»։
«Իսկ դուք ուզում եք, որպեսի գնդիկները վայրկենաբար պայթեն»։ «Այդ դեպքում մեզ չէր հաջողվի նրանց դուրս բերել»։ «Էնգելբրեկտը գտել է այնպիսի բաղադրություն, որը դանդաղեցնում է և գոլորշիացումը, և պայթյունը»։ «Սպասեցեք մի փոքր»։
«Իսկ եթե այդպես է, ապա էլ ինչու այդպիսի նախապահպանական բաղադրությամբ դուք բոլոր գնդիկները չեք պարկավորում»։
«Ոչ մի բաղադրություն չի ազատի այնպիսի ջերմությունից, որ առաջանում է հրետանային պայթյունից»։ «Ահա, նայեցեք, սկսվում է»։
Իսկապես ես տեսա, որ վերևում գտնվող գնդիկները կարծես թե սկսեցին ծխալ։ Շուտով տակառները պատվեցին գոլորշու ամպով։ Այդ ամպը մեծանում էր արտասովոր արագությամբ, փակելով մեր աչքերի առջև գտնվող ամբողջ տարածությունը։
«Սա դեռևս պայթյուն չի», ասաց Բեյլին։ «Այդ միայն նախազգուշական թաղանթի գոլորշիացումն է»։ «Բայց ահա»…
Նա չկարողացավ խոսքը վերջացնել։ Ինչ որ բան ճարճատեց, տնկ-տնկաց, և ես գիտակցությունը սկորցրի։ Երբ աչքերս բացեցի, իմ վերևում տեսա երկինքը, որի վրա ամպերը պտույտներ էին անում, պատառոտվում այնպես, ինչպես մի կատաղի ջրապտույտում։ Մեր շենքի արտաքին պատի հետքն անգամ չէր մնացել։ Ամբողջ վերևի մասը նույնպես չքացել էր։ Ընդ որում, պտուտահողմի պորտկումն այնքան հզոր էր եղել, որ մեր բախտից մեզ վրա և ոչ մի քար չէր ընկել։ Նրանք ծղոտի պես քշվել տարվել էին։ Իմ կողքին պառկած էր Նորան, իսկ հետևի պատի մոտ Բեյլին, գլուխը ջարդված։ Նրա տակ ճապաղել էր արյան լճակը։ Ես նայեցի լեռնային հովտին և չճանաչեցի։ Անտառի հետքն անգամ չէր մնացել։ Ծառերը արմատախիլ էին արված և հայտի չէր, թե ուր էին քշվել։ Լեռնային սուր գագաթներ և նույնիսկ ամբողջ բարձունքներ էին պոկվել։ Ուղղակի իմ առջև, լեռների արանքում, բացվել էր մի նոր լեռնահովիտ, որի մյուս կողմում երևում էր ձյան անծայրածիր անապատը։ Այնտեղ դեռ մոլեգնում էր քամին, բայց մեր շուրջը համեմատաբար խաղաղ էր։ Ես փորձեցի նստել։ Իմ ամբողջ մարմինը ցավում էր, տնքում շատ ավելի ուժեղ, քան այն օրը, երբ հողմահարիչը ինձ ներս քաշեց։ Ես մի անգամ նորից նայեցի Բեյլին։ Նրա բերանը կիսաբաց էր, աչքերը ապակիացել էին։ Նա մեռած էր։ Ավելի լավ, նա ինքն էր նախապատրաստել իր մահը։ Ես թեքվեցի դեպի Նորան և սկսեցի նրան ուշքի բերել։ Նա վնասվածքներ չուներ, բայց պառկած էր խոր ուշաթափության մեջ։ Ստիպված եղա նրանով շատ զբաղվել։
Արհեստական շնչառությամբ նրան կյանքի բերելը իզուր անցավ։ Ես գտնվում էի հուսահատության սահմանին, երբ հիշեցի սրտի աշխատանքի վերականգնելու համար սրտի շրջանում բրունցքով թխթխկացնելու միջոցը։ Դա օգնեց։ Զարկերակ ուժեղացավ և նոր անվերջապես բացեց աչքերը։
«Ձեզ ինչպես եք զգում?» հարցրի ես։ «Շնորհակալ եմ, ոչինչ. Որտեղ է միստր Բեյլին?»
«Սպանված է», պատասխանեցի ես, չթաքցնելով իմ ուրախությունը։ Բայց այդ նույն րոպեին իմ հետևում խրխրոց լսեցի։ Դրանից անմիջապես հետո Բեյլին մեղմորեն արտասանեց.
«Սատանան տանի, ես կարծես, թե ավելորդ ջանք շատ գործադրեցի»։
Նա ձեռներով շոշափում էր գետինը։
«Ես գլուխս բարձրացնել չեմ կարողանում»։
Խուլ ձայնով շարունակեց նա։
«Օգնեցեք ինձ»։
Ես սողացի դեպի Բեյլին և նստեցրի նրան, հենելով պատին։ Նրա գլուխը կախվեց կողքի վրա։
«Ճնշումը 1000 մթնոլորտ էր. Գլխավոր ալիքը պետք է գնար տաքացման կողմը. Ջերուցիչը տեղադրված էր դեպի արևմուտք. Եվ մինչդեռ այսպիսի կոնտուզիա»…
Փնթփնթում էր Բեյլին, վերլուծելով իր արած սխալը։ Այնուհետև նա հառաչեց և փակեց աչքերը։ Հանկարծ մի միտք կայծակի նման անցավ ուղեղովս։ «Միստր Բեյլին իմ ձեռքումն էր. եթե ես նրան…» «Ոչ ոք չի իմանա»։ Ես վերցրի քարի մի մեծ բեկոր և արդեն բարձրացրել էի Բեյլիի գլխին։ Նորան հանկարծ բռնեց ձեռքս և ետ քաշեց։
«Ինչպես չեք ամաչում սպանել վիրավոր, հիվանդ, անպաշտպան մարդուն»,
շշնջաց նա։ Ես շփոթվեցի, քարը ձեռքիցս ընկավ։
«Բայց միթե դուք ինքներդ…»
«Ահ, ինչ, ինչի մասին եք դուք փսփսում»,
հարցրեց միստր Բեյլին, կիսով չափ բացելով աջ աչքը։
«Ձեզ հարկավոր է սենյակ տանել, ես անմիջապես մարդիկ կկանչեմ»,
ասաց նորան, տրորելով ցրտից սպիտակած իր այտերը։
«Միստր Կլիմենկո, օգնության կանչեցեք որևէ մեկին»։
Ես տատանվում էի, բայց նույն այդ վայրկյանին ջարդուփշուր եղած դռան արանքից դուրս սողաց Ուիլյամը։ Նրա հագուստը պատրված էր, իսկ դեմքը կապույտ պուտերով և ճանկրտվածքներով պատված։ Ինչպես երևում էր, պայթյունից նրան էլ բաժին էր հասել։ Նրա հետևից երևացին երկու սպասավոր։ Նրանք Բեյլիին վերցրին ձեռքերի վրա և նրա մարմինը մեծ դժվարությամբ ներս մտցրին ջարդուփշուր եղած դռնով ու տարան։ Նորան նայում էր ավերածության պատկերին։
«Ինչպիսի սարսափ»,
ասաց նա։
«Դուք շուտով կզղճաք ձեր գթասրտության համար»։ «Կարող է պատահել, բայց ես այլ կերպ չէի կարող. այդ ինձնից ավելի ուժեղ էր»,
պատասխանեց աղջիկը։